dhaabbati waldoolii fi jaarmolee arjoomanii akeeka hundeeffamaniif ala utuu isaan socha'aniin argadhe kan ittiin jedhe jaarmolee gargaarsaa haga tokko cufuusaa beeksise. Maallaqee jaarmiyaa mirga namaa fi falmu tokkos uggurame jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhibbisa.
Ministeera haqaa Itoophiyaa jalatti ejensiin waldootiif jaarmolii gargaarsaa jaarmolii akeeka dhaabbataniifirraa jallatan haga tokko barsiise bakkatti deebisuusaa ibse. Akeekkachiisi kan itti kenname jiraachuus aangawaa ejensichaa kataan obbo Asaffaa Tasfaayee dubbataniiru. Hoogganaan adeemsa hojii odeeffannoo ejensichaa jaarmolii cufaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Kanneen keessaas jedhan oolmaan daa'immanii hagi tokko cufamee jira. Jaarmolii biyyootii alaa lamarrattis tarkaanfiin fudhatameera. Kanneen kunis kan akka jaarmiyaa Samaritan Mobiilitii Wizaawut Beereer jedhamuuti. Daayirektarri jaarmiyaa kanaa ka biyya keessaas bu'aa ofiif utuu sossa'u waan argameef jecha uguramee jira jedhan. Kanneen biroon tarkaanfiin irratti fudhatames jiru. Dhimmooti mirga namaa irratti kanneen hojjetan kan duraan isa maguu jedhamuun waamamus herragi baankii isaa hagi tokko uguramuusaa obbo Asaffaa Tasfaayee beeksisaniiru. Akka labsii bayetti maallaqa alaa argataniin socho'uu kan hin dandeenye ta'us gareen kun garuu maallaqa alaa argate herrega baankiitti galchee jira jedhan. Gareen mirga namaa kunis tarkaanfii kana mormuudhaan iyyata galfatee jira. Waldaa dubartoota ogeessota Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhatame obbo Asaffaan ragaagaa waan of irkaan qabneef ibsa bal'aa kennuurraa of qusataniiru.